7. La microfon, Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Fuga fostului lider transnistrian Evgheni Șefciuc la Chișinău.
Dacă domnul Șefciuc într-adevăr se află pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, eu nu văd nicio șansă ca dumnealui să rămână în Republica Moldova.
Niciun sistem electoral nu poate face minuni și nu poate schimba țara peste noapte în bine.
Suntem ca într-o orchestră, aranjăm muzicienii frumos, dar dacă aceștia nu cântă partitura corect sau dacă nu cântă toți odată, rezultatul nu va fi unul bun.
Crede coraportorul pentru Moldova la adunare parlamentară a Consiliului Europei, Egidius Vareichis. În România, Parlamentul a validat noul guvern condus de Mihai Tudose și, ca fiecare joi, rubrica Lumea din Jur. Mai întâi însă buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Aproximativ 200 de hotărâri și 40 de decizii luate de CEDO împotriva Moldovei între 1997 și 2015 au fost adunate într-un volum lansat joi la Institutul Național al Justiției de la Chișinău, relatează IPN. Directoarea Institutului, Diana Scobioală, a spus că volumul, o premieră în Republica Moldova, e opera de 2 ani a 6 experți moldoveni și are menirea de a ușura înțelegerea hotărârilor și deciziilor CEDO împotriva Moldovei pentru îmbunătățirea actului de justiție din această țară. Victimele violenței în familie și ale violenței în bază de gen vor primi gratuit asistență juridică, psihologică și medicală în cadrul proiectului Respectarea drepturilor femeilor din Republica Moldova prin combaterea violenței în bază de gen, aplicat de Asociația Promolex, Asociația împotriva violenței Casa Marioarei și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria. Proiectul are sprijinul financiar al Delegației Europene de la Chișinău. Cei 5 ceceri acuzați de uciderea liderului de opoziție din Rusia, Boris Nemțov, au fost declarați vinovați de către judecătoria militară de la Moscova. Zaur Dadaev, Shagut Gubashev, Anzor Gubashev, Hamzat Bahaev și Tamerlan Neskerhanov au fost acuzați că au fost plătiți ca să-l omoare pe Nemțov. Dadaev a fost acuzat că a tras focurile de armă fatală, iar Gubashev că a condus mașina cu care asasinul a fugit de la locul faptei. Ceilalți 3 au fost acuzați că au procurat arma crimei și că au plănuit asasinatul. Un al 6-lea cecen, Ruslan Muhudov, fost șofer în armata cecenă, a fost acuzat în absență că a organizat crima. Boris Nemțov a fost asasinat cu focuri de armă pe un pod din apropiere de Kremlin în februarie 2015. Miniștrii apărării din cele 29 de state membre ale NATO se întâlnesc la Bruxelles ca să discute despre mărirea cheltuielilor de apărare și trimiterea de noi trupe în Afganistan pentru a ajuta guvernul afgan în conflictul cu talibanii. Vorbind înainte de reuniunea de joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că aliații au acceptat să mărească numărul militarilor din Afganistan, dar că sub nicio formă nu se va reveni la un rol combatant al acestora. Cancelarul german Angela Merkel a spus că acordul climatic de la Paris nu este negociabil și îndeplinirea obiectivelor acestui acord va fi unul din principalele puncte de pe agenda summitului G20 de săptămâna viitoare. Vorbind în fața Parlamentului German în 29 iunie, Merkel a spus că se așteaptă ca discuțiile asupra acestui subiect să fie dificile după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis retragerea țării sale din acordul internațional semnat la Paris în 2015. Pentru că va fi gazda summitului care va avea loc la Hamburg în 7-8 iulie, Angela Merkel este aceea care stabilește priorități reuniunii. Acordul climatic de la Paris se menit să limiteze impactul emisiilor de carbon asupra mediului înconjurător.
Mulțumesc, Lucian! Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. Fostul lider al administrației separatiste de la Tiraspol, Evgheni Șefciuc, s-a refugiat la Chișinău, pe motiv că, spune el, în stânga Nistrului s-ar teme pentru viața sa. La Tiraspol, Șefciuc i s-a retras imunitatea parlamentară pentru a fi cercetat în câteva dosare penale. Mai multe în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-o postare pe Facebook, fostul lider de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, a confirmat astăzi că se află pe malul drept al Nistrului după ce legislativul transnistrean i-a ridicat miercuri imunitatea ca să poată fi judecat pentru furtul din banii publici. În postarea sa, Șefciuc neagă însă că ar fi trecut Nistrul cu barca, așa cum a spus regimul de la Tiraspol, spunând că a fugit cu un taxi de teama unui oligarh transnistrean care ar fi avut de gând să-l omoare. Autoritățile de la Chișinău, de altfel, deocamdată nu se grăbesc să confirme prezența a fostului demnitar transnistrean pe malul drept al Nistrului, invocând lipsa firească a controlului vamal și de grăniceri între cele două maluri ale Nistrului. Pe rețelele de socializare circulă însă zvonul că Șefciuc ar fi fost văzut miercuri seara pe o stradă centrală din Chișinău, unde acesta ar avea o casă. Când l-au lipsit miercuri de imunitate, autoritățile separatiste au spus că Șefciuc ar fi profitat de mari sume de bani dintr-un fond de stabilizare creat de el ca să-și cumpere apartamente și mașini de lux pentru sine și pentru soția lui, fostul ministru de externe din regimul separatist Nina Ștanski. Ocupând cea mai înaltă funcție publică autoproclamatei administrației, Șefciuc nu ar fi avut dreptul în baza legilor locale să inițieze un asemenea fond în care a primit 8 milioane de dolari. Șefciuc se declară însă victima intimidării și presiunii în lupta cu oponenții politici și nu s-a prezentat la ședința de miercuri a Sovietului Suprem, unde s-a discutat situația sa. La părerea unor analiști politici, observatori atenți ai treburilor din regiunea separatistă, lipsirea de imunitate a lui Șefciuc și fuga lui din regiune are legătură atât cu lupta crâncenă, declanșată încă în timpul campaniei electorale între el și învingătorul cursei, noul lider transnistrean Vadim Krasnoselski, cât și cu grave probleme economice și financiare traversate acum de regiunea transnistreană. Observatorii nu se grăbesc totuși să aprecieze dacă urmărirea penală acestuia în regiunea pe care a condus-o înainte de Krasnoselski se face cu sau fără girul Kremlinului, care, lucru știut, sprijină financiar regiunea separatistă din momentul creării acesteia. Recent, Tiraspolul a fost nevoit să recurgă la o depreciere de 30% a monedei locale de circulație, rubla transnistreană, iar regimul de la Tiraspol a spus că această depreciere a fost cauzată de o emisie imensă de peste 1 miliard de ruble transnistrene sau 50% din masa monetară, efectuată pe secret anul trecut de fosta conducere a băncii centrale în perioada în care puterea executivă era controlată de fostul lider de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc. Banii au fost tipăriți pentru a achita restanțele la pensii și salarii, au mai spus demnitarii transnistrieni, fără a se ține cont de efectele pe termen mediu și lung. Ar putea totuși colabora Chișinăul cu Tiraspolul în chestiunea legată de Evgenii Șefciuc, dată fiind relația actualului președinte moldovean Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Jurnalistul și analistul politic Ernest Vardanean se declară sceptic.
Deci dacă domnul Șefciuc într-adevăr se află pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, eu nu văd nicio șansă ca dumnealui să rămână în Republica Moldova. Pentru că chiar dacă deci va parveni vreo rugăminte din partea Moscovei în adresa domnului Dodon să nu organizeze niciun fel de persecutare, eu nu cred că Igor Dodon va sacrifica, da, procesul de reglementare care abia începuse cu domnul Krasnoselski în favoarea domnului Șefciuc.
Ion Manole de la Promolex susține că, în mod normal, autoritățile de la Chișinău nici nu ar avea de ce reține sau pur și simplu împiedica vreun cetățean din stânga Nistrului, fie el și fost demnitar separatist, să părăsească teritoriul său dacă acesta nu ar fi subiectul vreunui dosar.
Nu există temeiuri juridice prin care autoritățile constituționale ar accepta așa ceva. Doar dacă pe numele lui ar fi pornite careva procese și proceduri de urmărire penală de către autoritățile constituționale.
Dar nu, dumneavoastră nu aveți știință de așa ceva.
Nu, dar în niciun caz la solicitarea administrației sau structurilor paramilitare din stânga Nistru.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă, cazul fostului lider transnistrian Evgenii Șefciuc a fost comentat de vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Bălan.
În primul rând, când ne uităm la regiunea transnistreană, trebuie să separăm populația și business-ul din această regiune, care sunt nevoiți să trăiască în circumstanțele unui conflict înghețat, și în același timp să ne uităm la așa-numita administrație din regiunea transnistreană, care sunt beneficiarii de facto a nesoluționării acestui conflict, beneficiază din plin de lipsa controlului la frontieră, fenomenele legate de contrabandă, trafic și alt gen de lucruri care țin de această nesoluționare. Sigur că pe durata mandatului fostului lider din regiunea transnistreană s-au produs o serie întreagă de încălcări și au beneficiat de o sumă întreagă, o cantitate anumită de bani care au fost, într-un fel sau altul, poate dilapidați. De aici și apare interesul sporit pentru unele grupări din regiune spre această funcție și de aici apare și interesul autorităților moldovenești să reglementeze conflictul și să terminăm cu acest fenomen negativ de îmbogățire pe seama nesoluționării conflictului și pe seama populației din regiunea transnistreană. Care sunt temeiurile scoaterii imunității sau încercării de a intenta unele dosare penale? Aici mi-e greu să mă expun pentru că aceste acțiuni sunt făcute de administrația nerecunoscută din regiunea transnistreană, dar în cazul în care vor fi identificate unele încălcări de către organele noastre de anchetă, astfel de acțiuni pot fi întreprinse la adresa oricărei persoane din regiune pentru a apăra interesele legale ale cetățenilor țării noastre.
Opinia vicepremierului pentru reintegrare, Gheorghe Balan. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Niciun sistem electoral nu va produce minuni și nu poate aduce schimbări în bine peste noapte, consideră politicianul lituanian Egidius Vareikis. În Lituania funcționează un sistem electoral mixt, similar celui pe care vor să-l adopte și autoritățile moldovene. Egidius Vareikis este și coraportor pentru Republica Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, funcție pe care a deținut-o și acum 6 ani. Cu Egidius Vareikis a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Așadar, după 6 ani, din nou coraportor al APC pentru Moldova. Ați preluat această funcție într-o perioadă foarte delicată politic, când guvernul dorește schimbarea sistemului electoral, stârnind controverse și dezbateri la nivel european.
You say what I'm accessing that core reportership in a delicate time.
Spuneți că preiau mandatul într-un moment delicat. Istoria nu are un punct în care stă. Este un proces în evoluție și într-un astfel de proces ne aflăm și în Moldova. În opinia mea, schimbarea sistemului electoral trebuie să reflecte nevoia pentru așa ceva exprimată de populație, astfel încât fiecare cetățean să aibă reprezentanți în Parlament. Nu există un sistem perfect. Orice sistem electoral are slăbiciunile și beneficiile lui. Despre sistemul din Moldova am discutat cu Comisia Veneția, cu autoritățile de la Chișinău, care spun că vor să le ofere cetățenilor șansa de a-și alege direct reprezentanții în Parlament. În principiu, acest lucru nu este rău. Partidul Democrat propune sistemul mixt, pe care îl știu foarte bine, pentru că funcționează în țara mea. Nu știm însă dacă merge în Moldova. Trebuie făcută o analiză serioasă.
What will be the benefits or shortcomings of the system?
În opinia sa, Comisia Veneției argumentează că acest sistem nu ar fi bun pentru o țară ca Moldova, deoarece banii ar deveni prea importanți la alegeri. Este la fel în Lituania?
You know, money is a little bit mythological, I would say, thing.
Este și mult mit aici. Dacă i-aș întreba pe cetățenii din Lituania, pe votanții mei, dacă votează pentru bani, ei vor răspunde că înțeleg că unele partide au mai multe posibilități decât altele. Eu cred că oamenii înțeleg că banii, de fapt, nu contează. Desigur, dacă ai foarte mulți bani, atunci trebuie să existe o reglementare care să pună limite la cheltuirile acestor bani în campanie electorală. În Lituania, de exemplu, legea promovează și ajută partidele politice mai sărace decât pe cele bogate. Vedeți, depinde foarte mult de cum vede societatea aceste lucruri. De multe ori, guvernele cred că dacă schimbă sistemul, țara va merge bine deodată. Dar nu este așa. Suntem ca într-o orchestră. Aranjăm muzicienii frumos, dar dacă aceștia nu cântă partitura corect sau dacă nu cântă toți odată, rezultatul nu va fi unul bun. Sigur, trebuie supravegheată cheltuirea banilor în campanie, dar acum depinde de Moldova. Dacă autoritățile pot convinge Consiliul Europei că acest sistem nu va conduce la corupție în campanie electorală, atunci este în regulă. Totuși, din experiență pot spune că și în sistemul proporțional banii joacă un rol important. Este adevărat că la votul uninominal sunt avantajați politicienii cu bani.
People probably they also understand when they are...
Coraportorul APC pentru Moldova, Egidius Vareikis, într-un interviu cu Iolanda Bădiliță. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și cum pot să fie dezvoltate localitățile moldovene cu banii migranților. La București, Parlamentul a validat noul guvern condus de premierul Mihai Tudose. Despre prioritățile noului cabinet, în care mai mulți miniștri și-au păstrat fotoliile, relatează de la București Sabina Fati.
Partidul Social Democrat a reușit să impună nu doar un nou guvern, ci și un nou program de guvernare, mult mai de stânga, cu măsuri sociale ceva mai radicale, dar pentru care pare să nu a găsit încă sursele de finanțare, sau în orice caz nu le-a prezentat. Cea mai dură modificare este renunțarea la cota unică de impozitare a profitului pe afaceri de 16%, impusă în 2005 sub guvernul liberal condus atunci de Călim Popescu-Tăriceanu. Astăzi, Tăriceanu se află din nou în coaliția de guvernare și de data aceasta ar vrea să se opună socialdemocraților, fiindcă după aplicarea cotei unice, investițiile au crescut major în România. Cota unică de 16% continuă să fie până în ziua de azi unul dintre aturile României în regiune. Cei drept, Bulgaria are o cotă unică și mai avantajoasă de 10% din profitul pe afaceri, devenind un competitor serios, chiar dacă nu are resursele României. Economiștii nu s-au arătat total surprinși de această idee a PSD, pentru că măririle salariilor și pensiilor au nevoie de o resursă care, iată, poate veni prin creșterea taxelor. Pe de altă parte, va fi o lovitură pentru companii impozitarea cifrei de afaceri și nu a profitului ca până acum. Noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE, redactat odată cu formarea noului guvern condus de Mihai Tudose, conține noutăți majore comparativ cu programul anterior. Execuția bugetară modestă din primele 5 luni a făcut pe liderii PSD să amâne aplicarea unor măsuri promise încă din campania electorală pentru acest an, precum introducerea voucherelor de vacanță pentru bugetar de la 1 iulie, noul termen propus fiind cel târziu finalul anului 2018, în timp ce reducerea TVA de la 19% la 18% este amânată cu un an până în 2019. Noul guvern mai promite reducerea impozitului pe venit la 10% de la începutul anului viitor, odată cu creșterea salariului minim de la 330 la 450 de euro. În acest fel, România se apropie încet încet de veniturile celorlalte state din Uniunea Europeană. Fostul premier PSD Victor Ponta, recent exclus din partid, a atras însă atenția că aceste creșteri ar putea duce la blocaje economice serioase și chiar la tăieri de salarii ulterioare, cum s-a mai întâmplat în 2010 în perioada crizei economice. După creșterea salariilor și a taxelor pe afaceri, o altă urgență este justiția, după cum rezultă din discursurile noului premier și al ministrului de resort Tudorel Toader, care își păstrează fotoliul după ce a fost asumat de organizația PSD din Iași. Fost judecător la Curtea Constituțională, socotit un independent, Toader a spus azi că n-ar fi exclus să devină membru PSD și a lăsat să se înțeleagă că va fi de acord cu îndulcirea legilor anticorupție, așa cum pare să-și dorească Liviu Dragnea, șeful PSD. Toader sugerează că va porni de la greșelile și abuzurile făcute în justiție pentru a ajunge acolo unde vrea partidul său. Două semnale importante s-au dat astăzi, ambele în defavoarea investitorilor străini și a oamenilor de afaceri în general, creșterea taxelor pe afaceri și renunțarea la duritatea anticorupției de până acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Urmează acum, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur, semnată azi de Dan Alexe, despre problemele romilor din Italia.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Amnesty International, organizația non-guvernamentală, cere de mai mulți ani Comisiei Europene să lanseze o procedură de infringement, de încălcare a drepturilor cetățenilor europeni împotriva Italiei pentru felul în care sunt tratați romii, în special est-europeni, din taberele improvizate din Italia, cum e cea de la Germaniano, de lângă Torino, de unde au loc în permanență expulzări de romi. Am întrebat-o pe specialista Amnesty International cu problemele romilor, Catrinel Motoc, de ce a cerut Amnesty Comisiei Europene o procedură de infringement împotriva Italiei, când și alte țări europene se dedau la expulzări similare.
Amnesty de mulți ani, în special în ultimii 5 ani, într-adevăr a cerut Comisiei Europene să lanseze această procedură de infringement împotriva Italiei pentru 3 lucruri principale. Evacuări forțate, segregarea romilor în tabere sau în camps și discriminare în acces la locuință. Și de asta am considerat că Italia ar merita, în ghilimele, să aibă o procedură de infringement, deoarece e singurul instrument pe care Comisia Europeană ar avea pentru a sancționa violarea drepturilor internaționale și regionale de către un stat membru a Uniunii Europene.
Și care e procedura acum, administrativ?
Acum 5 ani a fost lansat ceea ce se numește un proiect pilot împotriva Italiei, ceea ce înseamnă fază de anchetă de către Comisia Europeană, care se întâmplă înainte ca o procedură de infringement să fie lansată. De obicei, acest pilot sau această anchetă nu ar trebui să dureze mult. Ca în alte cazuri, cum a fost cazul Cehiei, a Slovaciei sau a Ungariei, țări împotriva cărora Comisia Europeană a lansat deja proceduri de infringement, a durat în jur de un an, doi ani ca timp de anchetă.
Să înțeleg. Legem că sunt presiuni politice?
În aprilie, Financial Times a publicat un articol în care, într-adevăr, spun că există presiuni din interiorul Comisiei de la nivel înalt, chiar și foarte înalt, care blochează ca această procedură de infringement împotriva Italiei să fie discutată. Din surse pe care și noi le avem, într-adevăr, se pare că presiuni sunt exercitate de la nivel înalt din interiorul Comisiei. Din diferite motive, nu se vrea să fie lansată o asemenea procedură de infringement împotriva unei țări din vestul Europei, o țară puternică din punct de vedere geopolitic a Italia. În același timp, vedem că oarecum există un standard dublu, în timp ce proceduri de infringement au fost lansate împotriva, cum am zis, Slovaciei, Cehiei sau Ungariei, vedem că același elan sau aceeași deschidere din partea Comisiei nu există sau nu se concretizează împotriva Italiei.
Specialista Amnesty International în problemele romilor, Catherine Almotoc, în dialog cu Dan Alexe. În Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD Moldova, încearcă să dezvolte cu ajutorul migranților localitățile din care au plecat. Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală este aplicat din anul 2015 și se apropie de încheiere. Cu ce rezultate, a întrebat-o Valentina Ursu pe coordonatoarea rezidentă a ONU în Republica Moldova, Dafina Gherceva. Un interviu în traducerea oferită de PNUD Moldova.
Indeed, migration, outgoing migration, labor migration is one of the
migrația, într-adevăr, se află în vizorul nostru, deoarece migrația, mai ales migrația forței de muncă, este una dintre provocările majore și cele mai complexe cu care se confruntă Republica Moldova. Eforturile noastre sunt direcționate în transformarea migrației din provocare, din probleme, în ceva ce ar putea să prezinte oportunități pentru dezvoltare. Deci este vorba de efortul nostru, PNUD, împreună cu factorii de interese sau cu actorii naționali. Actualmente 25% din forța de muncă se află la munci peste hotare, ceea ce se cifrează la cam 1 milion de persoane. Este adevărat că aceste persoane expediază remitențe pentru rudele lor aflate în țară, însă de cele mai multe ori aceste remitențe sunt utilizate pentru consum. Noi ne-am propus cu adevărat să transformăm aceste provocări în oportunități și în acest sens vrem să creăm diferite platforme și să creăm un mediu propice astfel încât să aibă loc acest transfer de cunoștințe, de abilități care sunt agonisite de către migranți și să ne asigurăm că banii pe care au câștigat migranții sunt cu adevărat investiți în dezvoltare. Actualmente, împreună cu autoritățile locale și cu Agenția Elvețiană de Cooperare, noi implementăm într-adevăr o inițiativă foarte interesantă care se numește Migrația și Dezvoltarea. În cadrul acestei inițiative, noi abordăm 25 de comunități locale. Încercăm în cadrul acestor localități să ajutăm la dezvoltarea unor platforme online, dar de asemenea să contribuim și ajutăm să dezvolte propriile strategii locale de dezvoltare, astfel încât să poată să fie acumulate surse prin intermediul acestor platforme care ulterior să fie utilizate pentru implementarea proiectelor locale.
Doamna Gherceva, dar cineva ar putea să întrebe, dintr-o 1000 de localități, atâtea cât există în Republica Moldova, de ce doar 25 beneficiază de suportul dumneavoastră?
Well, this is just the beginning and I'm very happy to inform you that
acesta este doar începutul, dar sunt fericită să vă informez că în afară de aceste 25 de localități, mai există încă 10 comunități care nu necesar sunt parte la acest proiect al nostru, însă și-au dorit să facă o replică a acestei experiențe pozitive a noastre și să ajungă fie că la persoanele care sunt băștinașe din aceste localități, deci care s-au născut acolo, sau cei care lucrează actualmente peste hotare, astfel încât să-i aducă, să-i facă parte la această inițiativă și să-i motiveze să contribuie la dezvoltarea localităților.
Coordonatoarea rezidentă a Națiunilor Unite în Moldova, Dafina Gherceva, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Liderii de la Kremlin cred că Statele Unite vor încerca o schimbare de regim în Rusia, iar această percepție contribuie la creșterea tensiunilor între cei doi foști adversari din vremea războiului rece. Se spune într-un document pregătit de Serviciul Militar de Informații din Statele Unite. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Raportul Agenției Militare de Informații, dat publicității miercuri, spune că Moscova are o neîncredere profundă și durabilă față de eforturile americane de promovare a democrației în lume și față de ceea ce consideră a fi campania Statelor Unite de a impune un set unic de valori globale. În ciuda modernizării militare rusești de după războiul rece, în general încununată de succes, se mai arată în raport, Moscova se teme că eforturile Statelor Unite de a dicta un set de norme internaționale acceptabile amenință fundamentul puterii Kremlinului prin încurajarea amestecului străin în treburile interne ale Rusiei. Kremlinul este convins că Statele Unite pun bazele unei schimbări de regim în Rusia, o convingere consolidată de evenimentele din Ucraina, se mai spune în raport, care notează că administrația președintelui Vladimir Putin a acuzat în trecut Washingtonul că ar fi orchestrat revolta populară soldată cu alungarea președintelui pro-rus ucrainean Viktor Yanukovych în februarie 2014. Deși raportul nu prevede vreo nouă confruntare ideologică globală de proporțiile războiului rece, el avertizează că Moscova are de gând să-și folosească forța militară pentru a promova stabilitatea în stil propriu. Documentul de peste 100 de pagini oferă o evaluare cuprinzătoare a puterii militare a Rusiei, spunând că ea și-a reconstruit cu destul succes armata, marina militară, forțele aeriene după prăbușirea Uniunii Sovietice. Raportul spune că armata rusă de astăzi nu mai seamănă cu forțele armate masive și greoaie sovietice, fiind mai mică, mai mobilă, capabilă să poarte o gamă largă de acțiuni de luptă moderne. Documentul prezintă intervenția rusească din Siria, începută în 2015, ca pe o încercare reușită de a schimba dinamica conflictului declanșat în 2011, consolidând poziția regimului președintelui sirian Bashar al-Assad și asigurându-se că nicio rezolvare a conflictului nu va fi posibilă fără participare rusească. În prefața documentului, generalul locotenent de marină Vincent Stewart, directorul Agenției Militare de Informații a Statelor Unite, a scris că Rusia continuă să se modernizeze pe plan militar, astfel că peste vreun deceniu ar putea să dea dovadă de și mai multă încredere de sine. Documentul a fost pregătit înaintea victoriei lui Donald Trump în alegeri și reflectă o schimbare de perspectivă în gândirea strategică americană după două decenii de concentrare asupra contraterorismului și a războaielor de mică amploare, cum au fost cele din Irak sau Afganistan. Este de așteptat ca raportul să provoace și mai multe discuții în Congresul American despre ce politică față de Rusia ar fi cea mai potrivită în acest moment pentru Statele Unite.
A fost Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Svetlana Cernov, de la publicația Est Curier din Criuleni.
Din paginile ziarului de mâine, locuitorii raionelor Criuleni și Dubăsari vor afla despre faptul că organizații neguvernamentale de media au desfășurat în două localități, Cimișeni și Slobojia Dușca, dezbateri publice la tema dezinformării și falsurilor media în presa moldovenească. Au moderat dezbaterile Petru Macovei, directorul API, și jurnalista Viorica Zaharie, președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova. Angajații Inspectoratului de Poliție Criuleni au desfășurat activități de informare în localitățile raionului Criuleni orientate spre asigurarea climatului de încredere a populației în poliție, precum și în scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale specifice pentru perioada sezonului estival. Au fost vizitate și s-a discutat cu membrii familiilor din trei comune de raion în care se întâmplă adesea fapte de violență domestică. Au fost monitorizate localurile de agrement în vederea respectării regimului anunțat de activitate. Și pentru desert le propunem cititorilor un material amplu despre viața la vila ecologică din satul Râșcova. Eco Village Moldova se numește comunitatea și le vorbim despre instruirile care le oferă rezidenții acestui sat ecologic, anume în domeniul construcțiilor ecologice, eficienței energetice, grădinăritului organic și atelierul de energie și alimentație.
Cu Svetlana Cernou și principalele teme ale publicației de mâine Est Curier din Criuleni, punem punct emisiunii noastre. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.